2. oktobrī aicinām ik vienu dzīvnieku draugu un tos, kas vēlas palīdzēt mūsu četrkārnējiem draugiem, dotos uz dzīvnieku patvērs meža vairogu, kas atrodas Ķekavas novadā, lai piedalītos pasākumā draudzības garša kopā ar Jotera. Šajā dienā kopīgiem spēkiem piedalīsimies patvērs sakopšanas darbos un palīdzēsim sagatavoties ziemas sezonai. Nepieciešamie darbarīki tiks nodrošināti, vienīgi aicinām katru pašu sagādāt savu darba cimdus un piemērot apģērbu darba. Tāpat šajā dienā būs iespējams doties pastaigāt kopā ar patvērsnes suņiem, lai palīdzētu tiem socializēties un apgūt komunikāciju ar cilvēkiem. Savukārt atpūtas brīžos būs pieejama silta tēja, bet pusdienās pasniegsim spēcinošu zupu. Un šīs pasākuma ietvaros arī būs iespēja iepazīties ar patvērsnes darbu un apskatīt arī eksotiskākos no tur mītošiem dzīvnieciņiem, piemēram, lūšus, lāčus, degunlācīšus un arī pundursūku.